Dette tog kører mod.
This train terminates at
Københavns Lufthavn.
Copenhagen Airport.
Sune, vi er taget i Københavns Lufthavn.
Ja, uden at vi skal flyve nogle steder.
Ja, præcis. Lang næse, hvis man gik og troede, at vi skulle ud for landets grænser med sorte. Det er holder budgettet simpelthen ikke til.
Så bliver man skuffet.
Nej. Ja. Vi skal i gang med vores sommerserie.
Det
og meget sommeragtigt, så er vi taget i lufthavn, men også meget antiklimaks, så skal vi ikke ud og flyve.
Nej.
Men her i vores sommerserie, der har vi sat 5 erhvervsbosser i stævne ude i sommerlandet. Med sådan lidt loose rammer. Og i dag, der skal vi tale med Kåre Schultz.
Ja.
Jeg har næsten lyst til at sige en ny bestyrelsesformand i SAS.
Ja, men det kan man jo godt stille sig at sige. Var det 10 måneder eller sådan noget? Ikke? Var det ikke september, september 24, han tiltrådte? Og jeg tror, vi har det ens på den måde, at det bliver rigtig spændende.
Ja, og modsat de andre, som vi jo har mødt fysisk, så Kåre, han er, så vidt jeg er orienteret, i Toskana lige nu.
Han bor i Italien.
Ja, præcis. Ja. Og det holdt budgettet altså ikke til. Så vi er taget ud i lufthavnen, fordi nød under os, det her, hvor vi sidder i Terminal 3, det er jo dem, som han er bestyrelsesformand. De bosser rundt og tjekker folks bagage ind og sørger for, at folk kommer afsted til tiden og sådan noget.
Det er SAS' ground crew, der er på arbejde, ja.
Det er altså en mangefacetteret buket af medarbejdere, de har.
Det har jo også virkelig været noget af balladen tidligere. Ja, det er det faktisk stadigvæk. Men jeg så en eller anden oversigt på et tidspunkt over, hvor mange faglige organisationer SAS' ledelse skulle forhandle med, når man skulle lave overenskomster og i det hele taget aftale de her rammer. Og det har været en kæmpe udfordring for SAS i lang tid.
Ja, og her i sommerserien, der har vi bedt vores gæster om at pege på, hvor de godt vil mødes hen, hvor de reflekterer og sænker skuldrene. Og om der var noget sådan lidt sommerspise for dem. Og de har alle sammen peget på jordbær.
Ja.
Undtagen Kåre, fordi at, han er siddet altså. Så jeg tænkte, det første afsnit af sommerserien, det må ikke mangle jordbær.
Nej, okay.
Så jeg har været nødt at købe. Og fordi det er, når man i lufthavnen skulle rejse, så føler jeg ligesom om, at tid er elimineret. Og sådan regler for, hvad man må indtage, hvornår er elimineret.
Okay.
Så jeg har simpelthen købt 2 jordbær shakes til os.
Nej.
Værsgod. Jeg ved, det er sådan noget, du elsker.
Fantastisk. Ja.
Jeg har også nogle sugerøster.
En jordbær shake. Men vi bliver nødt til sådan, og vi kan jo ikke sidde og slubre med Kåre i hjørnet.
Vi kan lige tage et ordentligt sug nu. Og så skal vi altså i gang.
Og så skal vi her hjem igen, hvor mange i dag landet over har nyt sommervarmen.
Kan I mærke det?
Det er jo helt fantastisk.
Det er sommer.
Så der er lagt i gryden til en sommerdag i morgen.
Det er tid til at slå benene op.
Det har været godt, det har været varmt.
Ud i solen / skyggen.
Og masser af solcreme.
Op i hængekøjen, hvor der er tid til at reflektere over året, der er gået. Og tid til at lade batterierne op til en ny sæson. I Sorte Tal Sommersag, der har vi sat 5 erhvervsbosser i stævne.
Goddag.
Vi møder dem ude i sommerlandet, hvor der er plads til at puste ud og gøre status på de store opgaver, som de har stået overfor.
Ja. Hej.
Vi taler med Danske Banks Carsten Egeriis om et halvt år med Trump og 12.
Så der var jo nogle dage der, hvor man tænkte, okay, hvis det ikke kommer til at ske, og han bare kører videre med det her.
Sammen med Pernille Skipper, så gør vi status på Coop anno 2025, her hvor hun er på vej til at give stafetten videre efter bare et års tid på formandsposten.
Det er jo også en dårlig samvittighed.
Så har vi taget i sommerhus med Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities. Her gør hun sig klar på sit nye job, hvor hun skal lægge arm med Putin.
Jeg har godt hørt, at I har brugt det udtryk tidligere i Sorte Tal.
Og så løfter Nykredits formand Merete Eldrup lidt af sløret for, hvordan Nykredit landede et opkøb af Spar Nord. Hint, det var på et lufthavnshotel.
Og så kom vi med metroen.
Og i den her episode, der har vi Kåre Schultz med, bestyrelsesformand for SAS. Hvordan går det egentlig med genrejsningen af selskabet? Og har de styr på din sommerferie? Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og som altid er jeg akkompagneret af Sune Aagaard. Det her, det er Sorte Tal. Terminal 3, Københavns Lufthavn, inklusiv jordbær shake.
Ikke sådan en klassisk morgenmad.
Nej, det er rigtigt. Nå, nu prøver jeg at ringe til Kåre Schultz, så vi kan høre om, hvordan det går med genoprejsningen af SAS, som jo var den helt store opgave. Det var i hvert fald overskriften på det, han fik at vide, han skulle. En opgave, som han selv kaldte en dejlig svær opgave. Så har man også selv sat scenen, ikke? Kåre Schultz, velkommen til Sorte Tal.
Tak for det. Det er en fornøjelse.
Ja, lige over med på en forbindelse fra... hvor er du hen i verden lige nu?
Jeg er i en lille italiensk by, der hedder Cirolo, som ligger i en region, der hedder Marke, og det er ud til Adriahavet. Og jeg sidder her i mit hus, som ligger sådan 260 meter op over havet uden naturpark. Og jeg sidder og kigger ud over havet, og jeg er gået indenfor, fordi hvis jeg går udenfor, så er der så meget cikadestøj, så kan I dårligt høre mig. Ja, okay. Så jeg sidder her.
Det lyder rart.
Ja, det lyder meget sommeragtigt. Men Kåre, vi skal jo tale om det snart et år, du har været stået i spidsen for bestyrelsen for SAS. Og dengang du tiltrådte, så er du citeret for at sige, at det var en, sådan nogenlunde ordret, tror jeg, en dejlig svær opgave. Jeg stopper lige optagelsen fra lufthavnen her et øjeblik, fordi inden vi skal høre om Kåres dejligt svære opgave, så lad os lige få sat scenen. Fordi hvem er Kåre Schultz, og hvad er det egentlig, han skal? Kåre Schultz er en af de helt store profiler i dansk erhvervsliv, med nogle rimelig heftige poster på CV'et. I mere end 25 år, der var han hos Novo Nordisk. Men den øverste top-top-post, den kom først over hos Lundbeck.
Den tidligere kronprins i medicinalselskabet Novo Nordisk bliver ny topchef i Lundbeck.
Vi har nogle vældig gode produkter, der er gået af patent. Der mister vi en hel masse omsætning.
Og fra Lundbeck, der gik det videre til den globale spiller Teva.
Jamen, jeg har fået et rigtig godt tilbud fra Teva, som er verdens største producent af generisk medicin og leverer medicin til flere patienter hver dag end nogle andre firmaer i medicinalbranchen.
Og nu er det så blandt andet SAS, her i rollen som bestyrelsesformand. Det var noget, han blev, da SAS blev reddet fra konkurs.
Den består af kapitalfonden Castle Lake, luftfartsselskabet Air France, KLM, Lind Invest og den danske stat. Og samtidig får SAS en ny bestyrelse. Her træder danske Kåre Schultz ind som formand.
Og nu sidder han altså så for bestyrelsesbordet i selskabet, der historisk var sådan toppen af poppen, men hvor man i nyere tid måske i højere grad får sådan nogle her associationer.
I dag fik hele 1.593 ansatte i den danske afdeling af SAS en fyreseddel.
Lige nu er der godt og vel 5 timer til en pilotstrejke kan bryde ud i SAS.
Et bredt flertal i Folketinget er altså parat til at skyde endnu flere milliarder skattekroner i det kriseramte SAS.
Regnskabet, som kom i dag, viser et kæmpe underskud på over 5 milliarder.
Og derfor var det jo også pænt nærliggende at spørge til den her dejligt svære opgave til en start. Tilbage til lufthavnen. Hvor svær har opgaven så egentlig været?
Den har vist sig at være lige så svær, som jeg regnede med, den ville være. Og det skyldes jo ikke primært SAS som selskab. Det skyldes vilkårene for hele luftfartsindustrien, som er meget udfordrende med meget stærk konkurrence til glæde for passagerer, som får meget billige flybilletter, men også som giver en udfordring til luftfartsselskaber. Og det er der sådan set en fornuftig forklaring på. Den er lidt længere. Jeg ved ikke, om I er interesseret i den.
Meget gerne. Kom med den. Vi er ret nørdede, Kåre, så du må endelig fyre den af.
Jamen, den simple forklaring er, at hvis du forestiller en flyrejse, og der er det jo meget aktuelt, at I er ude i Københavns Lufthavn nu, så er der nogle elementer i den, som er helt uden for kontrol af luftfartsselskabet. Så for eksempel så lufthavnene, de er jo ikke ejet af luftfartsselskaberne rundt omkring i verden. Så lufthavnene, de gør ligesom, så de synes, de skal gøre for at tjene penge. Og når man så skal afsted med en flyver, så kommer alle flyverne stort set fra 2 fabrikker, enten fra Boeing eller fra Airbus. Og det har luftfartsselskaberne heller ingen indflydelse på. Så når man flyver, så skal man jo have styret flyene, så de flyver fornuftigt osv. Og der er så trafikkontrollen. Og den er jo global, altså der er noget i Europa, der er noget i Danmark, og det er koordineret, der er noget i resten af verden. Men det har luftfartsselskaberne heller ingen indflydelse på. Og så kan man sige, hvad er en af de store udgifter, når man flyver? Jamen det er jet, brændstof, og det har luftfartsselskaberne heller ingen indflydelse på. Så hvis I forestiller en virksomhed, hvor man har meget lidt indflydelse på rigtig mange ting, så bliver det svært at tjene penge. Og især når rigtig mange mennesker synes, det er spændende at lave et luftfartsselskab og konkurrere med hinanden, så bliver der hård konkurrence, og så bliver det selvfølgelig endnu sværere. Men det gode ved alt det her, det er selvfølgelig, at det gør, at der bliver et stort udbud af flybilletter, og man kan flyve mange steder hen for meget billige penge, hvilket for øvrigt er helt anderledes, end da jeg var, men det er en anden historie. Så det er en svær branche.
Må jeg lige spørge som en sidebemærkning her, ikke? Jeg har virkelig gået og tænkt, når man er bestyrelsesformand for SAS, altså sådan, kunne du i morgen dukke op i lufthavnen og sige, jeg skal med flyveren, eller skal du bestille på lige fod som alle andre?
Altså, jeg skal ind og bestille på lige fod med alle andre.
Ja, okay.
Så det er ikke sådan, at jeg får mulighed for at... Men det skal så siges, at jeg har fløjet så meget hele mit liv, at jeg har været sådan elite-loyalitetskunde hos SAS i mange, mange, mange år.
Ja, okay.
Og der kan man faktisk bestille en billet, jeg tror, at det er indtil et døgn før. Okay. Men så er den heller ikke billig.
Nej, okay. Noteret.
Men du har lidt fast track i hvert fald.
Ja, lidt fast track er der.
Må jeg lige høre, Kåre, den situation, du oprisede så fint her, og tak for det, den er jo af nyere dato, hvis man kan sige det på den måde, at det selskab, som du er kommet til at sidde i bestyrelsen for nu, det har jo historisk sådan en anden, altså der, SAS kommer jo fra en situation, hvor de her nationale flyselskaber havde en helt særlig og sådan eksklusiv position i samfundet, og hvor konkurrencesituationen var dramatisk anderledes. Meget af den ballade, som SAS har befundet sig i de senere år især, handler det om, at man skal omstille sig fra en tid, hvor man har den her særlige privilegerede position, og så til en konkurrencesituation, som den du skitserede?
Ja, altså det gælder jo, det er helt korrekt, og det gælder hele branchen. Det er jo en del år siden efterhånden, jeg kan faktisk ikke engang huske præcis, hvornår det skete, men i de gode gamle dage, hvis man kan sige det sådan, der var der den globale organisation, som stadig eksisterer, der hedder IATA, og der havde man ligesom faste priser. Så var det ligesom aftalt mellem de forskellige landes luftfartsselskaber, man havde faste priser. Og det vil sige, at prisen på en billet, den svingede ikke op og ned med, hvornår det var på dagen, eller hvilken dag det var på ugen, eller hvornår det var på året. Det kostede så også mange penge at flyve fra København til London, og så kunne man enten gøre det på business class, eller man kunne gøre det på economy, eller hvad det nu hed. Og det var de to priser, der ligesom var. Og sådan var det, jeg tror til omkring 1990 eller sådan noget deromkring, jeg kan ikke lige huske det, så ophæver man de her faste priser, og der begynder at komme fri konkurrence. Og det medfører så, at alle de dengang nationale flyselskaber, de begynder at få konkurrence fra nye flyselskaber, fra lavprisselskaber, men også bare nye selskaber. Og det skaber selvfølgelig en masse turbulens og dynamik, fordi at omkostningsstrukturen i de gamle selskaber var indrettet på den her stabile høje billetpris, og nu falder billetpriserne dramatisk. Selvfølgelig og heldigvis til kæmpe gavn for befolkningen i hele verden, også i Danmark, som pludselig kan tage på en flyrejse for meget billigere penge, end man kunne før.
Det er jo vanskeligt, når man taler om så stor en organisation som SAS, men har der været en eller anden psykologisk barriere, er det dit indtryk? Altså det er jo ikke, mens du har været i selskabet, men har man simpelthen haft for svært ved at forstå den her nye virkelighed?
Altså jeg vil sige, alle de nationale selskaber, der eksisterede for 30 år siden, har haft store udfordringer. Og mange af dem, hvis vi bare tager nogen i nærheden af os selv, mange af dem er jo gået konkurs, og så blevet reddet på en eller anden måde. Swissair er der en berømt film, der er lavet om deres konkurs. Sabena eksisterer ikke længere. Varig fra Brasilien eksisterer ikke længere. Altså, der er en masse luftfartsselskaber, der gik ned. Og det er helt korrekt, det gjorde de, fordi at omstillingen, der var nødvendig efter, at billetpriserne måske faldt med i gennemsnit 50% eller sådan noget over en årrække, gjorde, at det var nogle meget store omstillinger, der skulle til. I hvor høj grad det er rent praktisk at lave sit system om, og i hvor høj grad det er noget virksomhedskulturelt, det kan jo være svært at bedømme udefra, når man ikke har været sådan ind og været med i det. Men det er nok en blanding, som det vil være i alle brancher, hvis vilkårene pludselig ændrer sig dramatisk.
Hvor ser du så SAS henne i det forløb nu? Altså har man indhentet det der, hvad skal man sige, det der erkendelsesmæssige, at man var bagud erkendelsesmæssigt i forhold til virkeligheden?
Ja, det mener jeg bestemt, man har. Men det har jo heller ikke været nogen nem erkendelse eller nem rejse, hvis man kan sige det sådan.
Nej, hvis man skal rundt om en konkurs, så er det jo, så er det fordi, det er alvor. Ja.
Hvis man skal igennem det, der på engelsk hedder, eller på amerikansk hedder chapter 11, som svarer til en betalingsstandsning, og så ikke en egentlig konkurs, men altså set fra aktionærernes synsvinkel, så er det jo en konkurs forstået på den måde, at de oprindelige aktionærer mister hele deres investering. Men firmaet går ikke ned på den måde, det stopper med at fungere. Så det er en slags betalingsstandsnings- og rekonstruktion, der er indbefattet i sådan en chapter 11, som det hedder på amerikansk. Og det er jo en meget, meget alvorlig situation, som SAS har været igennem og er kommet ud af som et fortsat levende selskab. Og det tror jeg, det har gjort, at man ligesom er ude på den anden side af den omstilling.
Så med alt det, du skitserer her, Kåre, ikke? Altså både situationen, hvor det i start 90'erne vendte, og at man kan bare kigge ud på, på lignende nabo- eller søsterselskaber, som ikke er her mere, altså kunne man næsten komme dertil, at det sådan ikke var givet af SAS, var et flyselskab i den dag i dag, at de også godt kunne have taget billetten på den her lange rejse?
Altså, det kunne alle selskaber jo have gjort. Og vi skal jo bare som danskere og som skandinaver prise os lykkelige for, at det ikke endte sådan for SAS.
Ja, fordi at det bringer os jo næsten videre til sådan SAS, der er på en eller anden måde i hvert fald. Altså, de sidste par dage her, inden vi skulle tale sammen, så kom der jo en stor nyhed om, at SAS var klar til at lave sin største investering siden 1996. 55 nye fly, eller 45 nye fly, og så en option på at købe yderligere 10. Og da det blev annonceret, så sagde jeg til Sune, sådan, ej, det varmer helt mit hjerte, uden jeg på nogen måde har nogen aktier i SAS. Men der var sådan en eller anden sådan, nationalromantisk...
Ja, der er faktisk en følelsesmæssig komponent,
præcis, ikke? Sådan eller sådan, yes. Ja, præcis. Nu de er tilbage. Altså, er det, du siger her også, at og det er så det, som jeg prøver at sådan anekdotisk beskrive for, hvordan jeg havde det, altså, at SAS er større end SAS, det er også noget, der er vigtigt for os alle sammen og Danmark som helhed?
Jamen, det synes jeg jo, det er, og jeg kan sagtens følge dig, fordi jeg har jo fløjet mere med SAS end de fleste gennem de sidste mange, mange år over hele verden, med hele netværket i arbejdsmæssig sammenhæng. Og det har altid været sådan en lidt følelsesmæssig, rar og hjemlig, positiv oplevelse at flyve med SAS, uden at jeg kan sætte fingeren på det, lige fordi at flyet er anderledes, for det er det jo ikke, eller at oplevelsen på den måde er anderledes. Men der er jo sådan en vis følelsesmæssig tilknytning til, at det er ens lokale flyselskab. Og så på den måde har jeg også følelsesmæssigt sådan, at jeg er positiv knyttet til SAS gennem, ja, et langt liv som rejsende, kan man sige. Og det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der har den følelse i Skandinavien.
Må jeg spørge, Kåre, den konkurrencesituation, som det nye rekonstruerede SAS befinder sig i, jeg synes, vi skal rundt om sammensætningen i ejerkredsen og bestyrelsen og sådan noget, men først vil jeg gerne lige spørge om den her, hvis man kigger kritisk på det, så vil folk sige, at det er svært for SAS at konkurrere på prisen på de korte ruter og på volumen på de lange ruter. Han har sagt, at man er sådan en mellemspiller, fordi man jo ikke er et lavprisselskab. Hvis du skal sådan skitsere SAS' position i den konkurrence, der ved Gud jo er lige så intensiv som før SAS blev rekonstrueret, hvor ser du jer så?
Jamen, du kan sige, hvis du skal oversimplificere det, så er der to typer luftfartsselskaber i dag. Der er lavprisselskaberne, der flyver A til B, men ikke kobler tingene sammen. Og så konkurrerer på pris, og så har ufattelig mange tillæg, inden du har købt en endelig billet. Og det er deres forretningsmodel, og den fungerer for nogle af dem rigtig godt, og for andre af dem knap så godt. Og så er der det, man kan kalde full service airlines, som satser på et rutenetværk, der er koblet sammen med en masse forbindelser, og hvor en meget stor del af kunderne, en meget stor del af de rejsende, de køber en kombineret billet, hvor de skal fra A til B via C, om man så må sige. Altså, de har en connection. Og der er udfordringen selvfølgelig at have et godt rutenetværk, hvor man tilbyder en masse destinationer, som gør, at der er en masse kombinationsmuligheder, som gør det attraktivt for den rejsende at vælge det luftfartsselskab, i stedet for selv at købe en billet fra A til B, og så en billet fra B til C, så kører man en sammenhængende billet. Og det er den type luftfartsselskab, som mange af de store, der er overlevet, er. Altså hvis du tager Air France, KLM, hvis du tager Lufthansa, hvis du tager British Airways, det er den type selskaber. Og det er den type selskab, SAS også er. Så det er, hvor man satser på at tilbyde en god service, et stort rutenetværk og mange connections. Men ikke nødvendigvis, at det på den sidste øre altid er den billigste billet.
Nej, og nu er SAS jo så en del af SkyTeam, hvor man før var en del af Star Alliance, altså inden den her rekonstruktion. Ja. Er det, hvis du så skal give karakterer til jeres eget tilbud her, er SkyTeam så konkurrencedygtigt inden for den pakke, som du lige skitserede, altså som et af de store full-service-selskaber?
Ja, SkyTeam er fuldt ud konkurrencedygtig med Star Alliance. Der er mindst lige så mange connections samlet set, og man kalder det code shares, når man deler om så at sige, ruterne med et andet selskab, som man er i alliance med. Og der er lige så mange co-chairs. Så det er bare en anden partner, kan man sige, et andet partnernetværk. Og SkyTeam er en af de to store netværk, der findes i dag.
Betyder det noget, at I har Air France og KLM i bestyrelsen og i ejerkredsen i den forbindelse?
Det gør det jo kun indirekte, fordi det er jo en aftale, der er lavet med henblik på en langsigtet udvikling, hvor man så kan knytte sin netværk bedst muligt sammen. Og der er det klart, at der er hop i Amsterdam, og der er hop i Paris, som gør, at man kan komme til ufattelig mange destinationer.
Må jeg lige spørge med alt det, du har skitseret her, Kåre, altså at, og jeg selv fik nævnt, at 55 nye fly, eller potentielt 55 nye fly, er på vingerne inden for eller de første i 2027. Er det næsten sådan, at jeg skal høre dig, at den dejligt svære opgave, som du tog for under et år siden, den har, du ved, sådan, at du er tæt på at komme i mål med den, eller i hvert fald har taget 7 milleskridt i en retning, hvor at SAS er et selskab, som trives, og hvor er det sådan hjerteslår, som det skal?
Altså nu skal man huske, det er jo ikke mig, der har gjort
det. Det er med på.
Det er jo ledelsen og medarbejderne. Ja. Så rosen skal komme ledelsen og medarbejderne til gode. Og ledelsen og medarbejderne har gjort det rigtig, rigtig godt. Og en ting, der nok vil overraske nogen, det er, at SAS for eksempel i april måned var verdens mest præcise luftfartsselskab, og at vi nu i adskillige måneder i træk har været Europas nummer et eller to mest præcise luftfartsselskab. Og det er jo ligesom kerneydelsen, altså at man kommer ud i lufthavnen, sætter sig ind i flyveren. Flyveren flyver for det første, at den ikke er annulleret, og for det andet, så flyver den til tiden. Og det er jo helt fantastisk. Det synes jeg, det er noget af det, jeg er allermest glad for og stolt over, at det er lykkedes SAS at flyve stort set alle fly og flyve til tiden. Det er jo kerneproduktet, hvis man kan sige det sådan. Så man kan godt sige, at på den måde, der er det gået rigtig, rigtig godt i den tid, der er gået, siden jeg startede. Og det er selvfølgelig medarbejderne og ledelsens fortjeneste. Men det er rigtig positivt. Det er rigtig positivt.
Og fordi, og jeg er med på, at du sidder for bestyrelsesbordenden og lægger de store strategiske retninger, og så er der en direktion og en medarbejderstab, der ligesom... Men Kåre, det er jo også, altså dengang du tiltrådte som bestyrelsesformand, så tror jeg også, du fik udtalt omkring, at, og det er jo det, som har martret SAS, i hvert fald fra sådan en læsmands perspektiv, at der var strejker engang imellem, ikke? Og så var det den ene medarbejdergruppe, og den anden medarbejdergruppe, og så er det jo sådan et stort urværk, så hvis det ene tandhjul lige pludselig ikke fungerer helt, så fungerer hele maskineriet ikke. Altså den der, jeg ved ikke, om det er sådan et kærlighedsforhold, som SAS-medarbejderne har til at strejke, eller i hvert fald i den, sådan, i den her branche. Altså hvordan ser du på det den dag i dag, efter at have været en del af, eller i hvert fald siddet for bestyrelsesbordenden i et års tid, af dit... en syn på strejke og arbejdsnedlæggelse blevet sådan mere nuanceret, eller synes du stadig, at det er simpelthen det værste, der kan ske for et selskab som SAS?
Nå, men faktisk, hvis du går tilbage til det, hvor jeg tiltrådte, så tror jeg, at jeg gav et interview, hvor jeg også forklarede mine tanker omkring strejker, hvor jeg siger, at strejker er jo en rigtig, rigtig dum idé, både for medarbejderne og for selskabet og for kunderne. Så jeg har altid ment, at man bør undgå strejker i alle firmaer, og det bør man gøre ved at kende hinanden godt og forhandle fornuftigt og give sig tid til at forhandle, således at hvis man har en uenighed, så kan man finde et fornuftigt kompromis og komme videre, uden at nogen skal gå i strejke. Fordi strejker generer jo ikke bare, kan man sige, at man kan presse ledelsen i firmaet, fordi nu vil man have det og det og det. Det er jo også en masse andre kollegaer, der bliver generet. Og det er jo ufattelig mange kunder og rejsende, der bliver generet. Så nej, strejker er ikke nogen god idé, men det kræver selvfølgelig, at ledelse og medarbejdere i en positiv ånd samarbejder og diskuterer og finder løsninger. Og det synes jeg er gået fint, siden jeg startede. Og jeg har også kun opfordret både fagforeninger og ledelse til, jamen lad os nu forhandle om det, indtil vi kan blive enige, og så må det tage lidt længere tid og nogle lidt længere forhandlinger, men lad os prøve at blive enige.
Må jeg spørge noget kort? Det her køb af de 45 plus potentielt 10 mere fly, som Ulrik taler om, og som jo har været en kæmpestor nyhed for SAS i den her uge. Så nogle luftfartsanalytikere, der sidder og kigger på alle jeres selskaber i forhold til hinanden, de har været overrasket på den måde, at de siger, at det her det er endnu mere offensivt træk. Man vidste godt, der ville komme noget fra SAS, men det her var egentlig større og mere, end man havde regnet med. Og det tolker man jo også som en indikation på, at man sidder med en ejerkreds, der er villig til at investere og ligesom er committed til SAS frem af banen. Hvordan vurderer du stemningen i ejerkredsen? Det er jo dine vigtigste interessenter, havde nær sagt. Er det det hold, der er sat nu med amerikanske Castle Lake i spidsen? Ser du dem som meget, meget opsatte på, at SAS skal lykkes?
Altså, der er ingen tvivl om, at de fire parter, der gik ind i ejerkredsen i forbindelse med, at SAS kom ud af Chapter 11, nemlig som du omtaler, Castle Lake, Lind fra Danmark, den danske stat og Air France-KLM, de er selvfølgelig alle sammen 100% opsat på, at SAS skal lykkes og gå så godt som muligt. Og det kan man sige, det har de hver sin forskellige interesse i, men de er fælles om at have en stor interesse i, at det går godt. Ingen tvivl om det. Og når man investerer i fly, så er det jo en meget langsigtet investering, skal man være klar over. Dels er der typisk en lang tidsperiode, fra man laver kontrakten, til man begynder at få flyene leveret, fordi det er kompliceret at bygge fly, det er så lang tid at bygge fly. Dels så flyver fly. Ja. Jo, og så frem efter, ikke? Og så er det også sådan, at flyver jo relativt længe. Altså, de bliver jo sindssygt godt vedligeholdt, og kan jo typisk flyve i hvert fald 15 år. Så det er jo en langsigtet investering. Så det er også et spørgsmål om, at man laver en strategisk plan, og hvis den plan udvikler sig positivt, og den så skal holde på den lange bane, så skal man sikre sig også, at man har en flyflåde, der passer til det rutenetværk, som man planlægger. Og det er jo ingen hemmelighed, at for at operere, som det jeg snakker om før, sådan full service airline med et stærkt netværk, så skal man have mange ruter ind til det centrale punkt, hvor man så flyver ud igen. Det er ligesom matematik, at hvis der kommer mange ind og går mange ud, jamen, så bliver der flere og flere kombinationsmuligheder. Det eksploderer jo ligesom i antallet muligheder, når man øger forbindelserne. Og for at gøre det i nærområdet, det vil sige altså forbindelser til hele Skandinavien, men også i Europa, jamen så er det godt at have en flytype, som ikke er for lille og ikke er for stor, men at den der mellemstørrelse, som gør, at man kan fylde et fly nogenlunde fornuftigt fra mange byer rundt omkring. Og der er den flytype, vi nu køber ideelt til det, og den supplerer så nogle lidt større fly, vi har allerede, som så flyver de lidt længere ruter, og så nogle helt store, det man kalder wide body fly, som flyver de lange ruter, altså til USA og Asien osv. Så det er, man skal ligesom forestille sig, at et flyselskab, der laver den type operation, hvor man er full service med mange forbindelser, der skal man have store fly til at flyve de interkontinentale ruter, man skal have mellemstore fly til de lange ruter i Europa og lidt ud af Europa, og så skal man have nogle mellemstørrelse fly til at flyve de kortere ture, måske op til 2-3 timer. Og der har vi i øjeblikket SAS en vældig god flåde af fly til de interkontinentale ruter i nogle Airbus 360 fly blandt andet. Og så har vi Airbus også til de mellemlange ruter. Og så har vi lidt et blandet kludetæppe af små fly, til, eller mid-size fly kalder man det, mellemstore fly. Og der er det her så en måde at sikre, at vi har tilstrækkeligt mange og ensartede fly i den type fremadrettet. Så man får både rationaliseret til én flytype, hvilket er en fordel vedligeholdelsesmæssigt, og man får skaffet en stor nok flåde af mid-size til, at man kan servicere netværket på en positiv måde.
Ser du lige frem, Kåre, når du skitserer den her pakke, som SAS skal sælge, ikke? Med det her sådan edderkoppespind af ruter? Altså en ting er jo, at det skal være rentabelt, men ser du også for dig, at SAS, og det kan være tilbage til min national romantisering af SAS, at SAS har et eller andet ansvar for at sørge for, at det her rutenetværk i Skandinavien bliver opretholdt. Måske ikke koste, hvad det vil, men så simpelthen lige skulle gå den en ekstra mil for, at den yderste egen af, lad os sige, Norge også kan koble sig på jeres edderkoppespind og et rutenetværk?
Altså SAS har jo et ønske om at forbinde Skandinavien med verden, og verden med Skandinavien. Og det kræver selvfølgelig, at der er et godt rutenetværk i hele Skandinavien. Og det er vi selvfølgelig committed til at opretholde. Vi kan selvfølgelig ikke love, at vi kan flyve til hver en afkrog, hvis der ikke er passagergrundlag for det. Men så kan man ændre på sine frekvenser, hvor mange gange man flyver osv. Men vores målsætning er jo at forbinde hele Skandinavien med verden. Og der er faktisk en pudsig ting, jeg ved ikke, om I har tænkt jer at spørge om det, men nu kan jeg jo lige så godt blande på banen. At når man ser på trafikudviklingen før corona og så i dag, så er der sket
Kåre, jeg opretter lige et øjeblik. Kom fra Danmarks Radio. Jeg har også en optaget tilladelse, hvis du vil se den.
Ja.
Der var lige en medarbejder, der lige skulle vide, hvad vi lavede.
Det er godt, de holder styr
på. De passer deres arbejde.
Nej, det jeg ville fortælle jer om, det var, at der er sket en interessant ændring i passagermønstret fra før corona og så til i dag. Og groft sagt går passagermønstret ud på, at der er lidt færre forretningsrejsende, flere fritidsrejsende, altså flere turister. Men der er også flere, der kommer ud fra Skandinavien og flyver ind til Skandinavien, end der var tidligere. Så der er altså sket en stigning i private rejser, og så er der sket en stigning i folk uden for Skandinavien, der flyver ind til Skandinavien. Så vi er blevet større turistmål relativt set, hvilket er meget pudsigt.
Og samtidig er det fald i de erhvervsrejsende, som du talte om, der har corona jo været den der udløsende faktor for en udvikling, som man i bund og grund havde talt om i lang tid, nemlig at man ville begynde at besinde sig på, hvad for nogle møder man kunne holde online. Det var jo en udvikling, som corona bare fremtvang, havde nær sagt, men som man godt vidste, at man havde teknologien fremskyndet af, præcis. Ikke? Ja. Nu har du jo på meget pædagogisk vis skitseret det her puslespil, som international luftfart er i dag, og det var jo ikke noget, du havde professionelle forudsætninger for at forstå andet, altså som passager selvfølgelig, men for et år siden. Kan du sige lidt om din egen læringskurve i den her proces, for jeg tænker, at det må have været stejlt.
Jamen, jeg kan sige noget lidt sjovt faktisk til at starte med nu, hvor I netop er i lufthavnen. Jeg startede jo min professionelle karriere i Københavns Lufthavn, kan man sige, på indirekte vis tilbage i 1980, hvor jeg fik træningscertifikat som steward for Conair, som var Spises luftfartsselskab.
Oh, ja.
Og det var, fordi jeg havde været på guideskole i januar-februar måned, Spis Guideskole på Mallorca, og blev uddannet rejseleder og airguide. Og for at være airguide, så skulle man tage sikkerhedseksamen i at være styrt.
Sådan.
Nu gik det så hverken værre eller bedre, end at jeg begyndte at læse kant på lit, og så skiftede jeg fra Spis Rejser til Tjerborg Rejser. Og jeg har snart med SAS om, at en dag skal jeg prøve at låne en uniform, fordi så har jeg sådan set prøvet at arbejde både i en lilla uniform, en irgrøn uniform, og så sådan en pæn mørkeblå SAS-uniform. Så jeg har lidt rejsegarantie i blodet fra en ung alder.
Ja, det har også været en festlig tid at være rejseguide for Spis på Mallorca på, kan jeg forestille mig.
Jeg endte faktisk som spisguide i Paris. Jeg blev uddannet på Mallorca, men så var jeg spisguide i Paris. Men det var også
rigtigt. Lidt mere sofistikeret. Er du ligefrem, altså det kender vi alle sammen fra vores arbejde, hvis der kommer en, og du ved, er lidt bedre vidende, altså er du passageren for helvede, når du både kommer som bestyrelsesformand og flyver med, og så samtidig også har erfaring med at stå i kabinen selv? Altså sidder du og tænker, hvorfor gør jeg det?
Stiller du høje krav til service i kabinen?
Jeg prøver altid at være meget stød og venlig, og ikke brokke mig, når jeg flyver, heller ikke, hvis noget går galt.
Så du har selvfølgelig også en bedre forståelse for, hvad der kan være svært, kan man sige.
Ja, det vil sige.
Når man er personalet. Ja.
Der plejer at være meget venlig og behersket. Men i hvert fald, så vidste jeg en lille smule om rejsebranchen og luftfart. Og ellers har jeg ikke arbejdet med, siden jeg blev færdig med min uddannelse.
Men det er jo bare strategisk. en kæmpe stor udfordring, det du taler om her. Altså det med at ramme det rette mix, den rette portefølje af flyvemaskiner i bund og grund. Og nu også en ny alliance med SkyTeam, og det her med at sige, hvad passer så godt? Og du ved, selvom du siger, at det er jo to forskellige ting, man har KLM og Air France i ejerkredsen, og de har jo selvfølgelig også holdninger til, hvad der vil passe godt til den samlede portefølje, han har sagt. Det må have været inden for et, i den forstand, nyt felt. Jeg ved godt, at bestyrelsesformanden selvfølgelig har en anden rolle i de forhandlinger, men det må da have været forholdsvis komplekst for dig.
Men der kan man sige, at jeg elsker analytisk komplicerede opgaver. Så det er sådan en drømmeopgave at prøve at sætte sig ind i, hvordan laver man bedst muligt sådan et netværk.
Ja, det er ikke noget, du behøver. Du skal ikke tvinge dig selv hen til skrivebordet.
Nej. Det er meget løst betonet, når det er sådan noget. Og den slags optimeringsopgaver er, synes jeg, super sjove at diskutere, hvordan gør vi det her bedst muligt. Så det har bare været en stor fornøjelse, og det er jo ikke mig, der laver det, det er jo igen ledelsen, der laver det. Men det er en stor fornøjelse at diskutere, hvilke muligheder der er, og hvordan gør vi det bedst.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsunde. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner. Ja, det er rigtigt.
Kåre, her i sommergæsten, eller vores sommerserie, der har vi jo et lille koncept, som vi har taget fra vores ugenlige podcast-episode, som hedder Ugens Tal, og så vil det være op til vores sommergæst at have tal med til Sune og undertegnet, og jeg håber, at du er blevet briefet på det, fordi ellers så kan det falde totalt til jorden lige nu. Men Kåre, er det noget med, at du har et tal med til os?
Altså, jeg er ikke blevet briefet på det overhovedet, så I får bare mit lykketal, og det er nummer 21.
Sådan.
Og der kan man sige, der er jeg så sørget for ligesom at have harmoni i dagligdagen, at solsengen i første række nede på stranden, hernede for mit hus, den er nummer 121. Så det er så tæt, jeg kunne komme på det. Så jo, 21, det er det gode tal.
Jamen, ved du hvad? Det tager vi med videre i sorte tal universet. Det rammer lidt uden for skiden i forhold til ugens tal, men sådan er det. Altså vi er on the fly her til slut, Kåre, ikke? Så skal jeg lige høre dig, og så kan vi lige samle op, hvis der er noget vi mangler. Her til slut så skal jeg lige høre dig. Nu har vi talt en halv times tid omkring SAS og SAS' position i markedet. Og Sune, vi sidder ude i Københavns Lufthavn, og når jeg spejder ud over de mennesker der står og er ved at pakke deres våde varer ned i de der små 1 liters plastikposer, så tror jeg faktisk, og det kan være det lidt groft skitseret, at mange af dem her, de er egentlig langt hen ad vejen. Om det er en SAS-flyver eller en anden slags flyver, de sætter sig ind i, det kan være hip som hap. Altså til syvende og sidst, så handler det om de kommer frem. Så det store spørgsmål, som jo folk nok sidder med, det er, har SAS styr på min sommerferie? Spørgsmålstegn.
Jamen det har vi jo. Altså vi, som jeg sagde, så har vi fløjet som det mest præcise luftfartsselskab i Europa her de sidste 6-8 måneder. Og jeg har kun forventninger om, at vi kommer til at være meget præcis flyvende også hen over sommeren. Den eneste risiko, man kan sige, det er, at der kan opstå usikkerhed med vejret, hvis der pludselig er voldsomt tordenvejr osv., og der kan opstå problemer med air traffic control, det har man set tidligere, altså hvor der er så mange fly i luften, at det kan give nogle forsinkelser. Men fra SAS' side, så har vi godt styr på det, og jeg tror, det bliver en rigtig god sommer for alle vores rejsende.
Mm. Skal du selv ud og flyve med SAS?
Jeg skal ud og flyve med SAS flere gange, ja. Jeg skal både til København, og jeg skal også en tur til Oslo, så jo, jeg skal ud og flyve med SAS.
Og kom lige her til slut med hacket, altså som bestyrelsesformand i SAS og tidligere steward. Altså, hvad er sådan det trick, som mange mennesker overser? Er det at slå skoen af med det samme, eller ud på toilettet, inden de bliver beskidte, eller sådan? Hvad er dit travel hack?
Altså, mit travel hack, det er at slappe af. Sæt dig ned i stolen, sørg for, at du er komfortabel, har komfortabel tøj på, sørg for, at du ikke lige pludselig har stresset dig hen og ikke noget at være på toilettet, når du går ind i flyveren. Og så kom ind, vær afslappet, sæt dig ned, og så zoom lidt ud. Tænk på noget andet, end lige den situation, du lige sidder i, hvor folk er på vej ind i flyet, og der er hektisk aktivitet, og hvad ved jeg. Så bare sæt dig behageligt ned og tænk på, hvor dejligt det er. Her sidder du og bliver ikke forstyrret, og nu skal du ud og rejse.
Jeg tror altså, der er mange, der har det sådan, at det er, sådan har jeg det virkelig også selv, at det er den bedste pause i verden. Det der, det er måske ikke helt så voldsomt mere, men især da jeg havde små børn, det der med, at jeg altid sov, inden vi lettede. Altså, ja, fordi man bare vidste, nu er der ikke nogen, der ligesom kommer og blander sig. Nu kan man bare sidde her i ro og fred.
Ja,
det er fantastisk.
Ja. Man overlader det til personalet og sørger for, at flyet kommer
afsted. Man kan bare lægge det fra sig, ikke?
Altså. Man skal bare lægge det fra sig. Man skal ikke tænke over det. Man skal bare slappe af og tænke på noget helt andet.
Mm. Kåre, mit allersidste spørgsmål. Som bestyrelsesformand, så har du jo sådan, hvad kan man sige, prerogativ til at tage de lange briller på, eller sådan, du ved, stå op på i tårnet og kigge ud i flyvertårnet og kigge ud og sige sådan, SAS om 10, 15, 20 år. Altså, er fremtiden, du ved, clear sky og ready to take off for SAS, eller er der skyer i horisonten og tordenvejr?
Nej, så jeg tror, at SAS har en positiv fremtid. Det er klart, at det er en meget konkurrencepræget industri, som jeg nævnte i starten. Og det vil sige, at man skal hele tiden være på tæerne med sin service, med sin drift, med sine omkostninger. Men det er jeg sikker på, at SAS vil være i stand til at være på toppen af, og dermed levere et konkurrencedygtigt produkt, som rigtig, rigtig mange mennesker, både i og uden for Skandinavien, vil have glæde af.
Kåre Schultz, tusind tak for din tid, og at du vil være med her i Sorte Tal.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
Sådan har jeg alligevel aldrig fået ugens tal før.
Nej, det var lidt specielt. Ja, men 21.
Ja, men det var simpelthen fordi, at informationen ikke er gået videre i systemet til ham.
Ja.
Men det her, det var altså første afsnit i vores sommerserie, Sune, som udkommer. Det her kommer jo fredag. I første uge af vores sommerferie, og så udkommer de øvrige fire afsnit hver mandag den kommende tid, så man skal ikke sove mere end tre gange, så kommer vi med et nyt afsnit, hvor at det er Carsten Egeriis, CEO for Danske Bank, vi har sat i stævne ude i sommerlandet.
Ja, og vi kan jo godt sige, at det handler jo om, at vi er bekymrede for, at danskerne ellers kommer til at lægge dansk erhvervsliv fra sig, hvis man kan sige det sådan. Mm. Det er vigtigt for os, at befolkningen ligesom følger rigtig meget med i, hvad der sker i dansk erhvervsliv. Så hvis der bare havde været helt død stille fra sorte tal hele juli måned.
Det går ikke. Posten skal ud. Og vi har også aftalt, at hvis der skulle lande en direktør fra Novo,
for eksempel,
i løbet af sommeren,
eller andre historier i den kaliber,
ja, så ringer vi altså lige hinanden op, og
så laver vi 10
nok,
minutter.
Ja, præcis, så skal vi nok holde jer opdateret derude. Men Sune, her fra Københavns Lufthavn,
ja,
god sommer.
God sommer, min ven.